Mopa, hiyo hiyo. Anataka itari za Yesusu, tukuhu na zenge usiri mtemo uri right. Pa waka pinda mparamendi, nda ndive po tichitipeta mtemo yo. Kune zinu, zaka ita sema kodo, nukutimpole zano kuna kumisa munu, umusunga. Zaka wanda, zaka bisu. Asi mtemo yo waka sara, uri mtemo wekuti wano wafumizi, zokura tizira. Tinoze wakuti kana wano, wane nzara. Wanofanwa kuchema kuti vaudze ivo vari mugovernment kuti vane nzara. Ukabvisa izvozvo vanhu vanofa nenzara vasingagone kuchema. Hazvisi zvinhu zviri kuitwa nemagovernment ari kuenderera mberi. Zvinhu zvaiitiwa nehurumende yevarungu yaidzvinyirira vanhu pasi. Mopa iyoyo ichaita kuti vanhu vavhote vasiri free. Ichaita kuti vanhu vasavhumirwe zvokutaukwa. Iko zvino ndichitaura kune vanhu vakonvictwa. Kuchizi wanga wachidemonstra chiita chii. Saka mutemo usiri right, mutemo wakashata zvikuru.
Asi imi se komiti yeparamende inoona nezvemutemo, makarega sei mutemo uyu uchipasiswa?
Komiti zvainoita inoenda kunonzwa vanhu vari kuti chii, yonyora ripoti yekuti vanhu vati chii, yopa ripoti iyoyo kuparamende. Komiti haizi iyo inoita mutemo, paramende yakagara vanhu variko vese ndivo vainoita mutemo. Harisi basa rekomiti kuti rimise mutemo kuti upfuure.
Tinonzwa kuti mutemo iyoyo richiri bhiri rakambopikiswa neparliamentary legal committee. Zvakazogadziriswa here zvaipikiswa imomo?
Zvaipikiswa zvimwe zvacho zvakagadziriswa kodzwa zvakawanda hazvina kugadziriswa. Saka ndiko ndichiti bhiri iroro ibhiri risina kumira zvakanaka. Munoziva kuti kuparamendi kana zvinhu zvichiitwa kunovhotwa ka. Saka zvinobva kuti vakawanda vakavhotera bhiri iroro. Ndakamirira bato reMDC semunhu akamirira parliamentary ndigana fezi. Harisi bhiri rakamira zvakanaka. Ibhiri richafanirwa kuti nerimwe zuva ribviswe. Vanhu vabvumirwe kuti vademonstrate vataure zvinhu zvinovakanganisa.